Emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Ainhoa Azurmendi kirol psikologoa da. 11 kontu ikusten ditu egunerokoan. Prentsan ere asko agertzen da, gaian aritua da dudarik gabe, gaur egun egoera nola ikusten duen galdetu diogu besteak beste, talde mixto eta ez mixtoen inguruan ere aritu gara, eta baita noski emakumeok kirola praktikatzerako unean topatzen dugun indarkeria matxista simbolikoa zere. Ainhoa Azurmendi Etxegarai psikologoa da, baina kirol psikologoa edo aholkularia ere bai eta psikologian irakaslea ere bai, beraz emakumea kirola eta indarkeria matxista lantzen ari garen elkarrizketa sorta honetan berarekin hitz egitea kasik ezinbestekoa litzateke. Ainhoa, zer moduz?
Kaixo, egunon. Ondo, ondo.
Bai.
Esango dugu. Bai.
Ainhoa,
bai, bai.
Esan bezala psikologoa zara, baina espezialitate batekin edo berezitasun batekin, kirol psikologoa intzuzen, ez da?
Bai, hori da, pixkat uztartu ditut, ez, nire bizitzan garrantzitsuak izan dian, ba, ibilbideak edo, esango dugu, eta, ba, kirola zorionez, ba, nire egunerokotasunan parte da, praktikan eta teorian, eraz, bai, hori, eta feminismoa bestetik, ez, eta gaur egun, ba, hori, generiko espegia, eta kirola uztartzen, ba, ahal izan dut.
Begirada bat ematen eta gaia lantzen saiatzen ari gara, ba, emakumeok kirola praktikatzera animatzen garenean zerrekin topo egiten dugun azaleratzeko, ez? Batzuk lortzen dute ibilbide oparoa, baina behar bada 11 oztopo gainditu ostean, ez? Batzutan oztopo horiek ez dira indarkeria matxista bezala identifikatuak izaten, ez da ere derrigorrez beti horrela izaten. Baina zuk nola ikusten duzu egoera gaur egun?
Bueno, a ber, esango genuke, aipatu duzun bezala, kirol arloan, bueno, azten geanetikan, seguraski, jada hor daude gizartearen isladian beste indarkeria mota ezberdinak, ez? Agerikoagoak edo simbolikoagoak, baina baita ere, diskriminazio egoera argiak emakumeentzat, ez? Hor azkenian, ibilbide bat egonda, kirol arloa oso matxista izan da, resistentzia handia jarri ditunak, ba, emakumeen partaidetza usteko esango dugu, gizonezkoengatik kudeatuta egondalako beti, ez? Eta badaudelako kirol batzuk, ba, bereziki resistentzia handiagoa jarri dituztenak, ez? Emakumeak, ba, bertan aritzeko. Gaur egun, esango genuke, ba, askotan esaten dela, ez? Edo haiek esaten dutela, edozeinek egin dezakela gure kirola, baina gero egunerokotasunean oraindik ere, ba, diskriminazio egoera asko aurkitzen dituzte emakumeek, ez? Eta aipatu duzun bezala, ba, bai, gaur egun indarkeria egoera asko izan dira. Eta bai diskriminazioa eta bestetik, ba, indarkeria izango litzateke espresio latzena emakumeen kontrako diskriminazioarena, ez? Orduan, bueno, ba, esan dezakegu, bai, emakumeak bagabiltza kirol arloan, gero eta gehiago, eta resistentzia gehien zituzten kiroletan ere, baina hor peaje handiak ordaintzen ditugu baita ere. Ezin dezakegu esan, ba, guztiz, bueno, normalizatua dagoenik, ez, egoera.
Ez dugu gaia hortan zentratuko, ez, baina peajeak aipatzen dituzula, Ainhoa, uda amaiera honetan, Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian ere, ba, Rubialesen kasu horrek azkenan azaleratu besterik ez du egin izebergaren punta edo, ez, deitu daiteken hori, eta hori kamerek grabatu zutelako. Eta hori ere zalantzan jarria. Zuke, azken urtetan alare ikusi duzu behar bada aldaketarik ez sisteman beran, baizik eta agian emakumeon ahalduntzean?
Guztiz. Guztiz, eta hori neustez da aurrera egiteko ardatza. Benetan emakume kirolariak edo beste estamentuetan dauden emakumeek, ba, kontzientzia aukitzea, ez? Nik uste dut hor feminismoa ezinbestekoa dela, baita ere aipatu dugu, ez, azken egunetan nola sistema beak oso estrategia garrantzitsua erabiltzen dula, dala emakume kirolariak atomizatuak eukitzea, bakoitza bere txokotan, ez, konturatu gabe individualizatzen arazoak, kolektiboak ez bailitzan, ez, eta neustez, ba, adibidez, sare sozialek eta komunikazio, bueno, ba, azken urtetan euki izan duten aurrera penek, ba, beitu, aspektu positibo bat esango nuke ekarri dutela dala benetan besteen egoeraz ezagutzea, ez? Eta aldarrikatzea, eta kontzientzia feminista eukitzea, eta hori ere kirolarloan aplikatzeak egin du benetan, jo, ba, emakumeak esatea, ba, bueno, jazta, ez? Ba, ez dugu horrelako egoerarik gehiago, bueno, asmorik aguantatzeko, ez? Orduan nik uste dut hor, bai, egon dala aldaketa handi bat, esango nuke baietz.
Behar bada, aipatu daiteken beste azale edo puntuetariko bat da kluben kontzientziazioa, ez? Edo ikuspegia lan egiteko estilo eta eredua. Oraindik ere zenbaitek talde mistoak mantentzen edo egiten dituzte, beste batzuek talde ez mistoak mantentzen dituzte. Zuk, zure esperientziaren arabera, Ainhoa, zer gomendatuko zenieke klubei? Zazkenean, kirola txiki-txikitatik praktikatzen hasten dira?
A ber, hori ezin da oro bat, ez egin planteamendua, baina nik oso argi daukatena da, nesken espazio propioak bilatu behar diala. Eta gaur egun, egoera mistoetan emakumezkoek ez dutela garatzen beraien potentzialidade guztia. Eta hori potentzialidadea hitz egiten dugunean, hitz egin dezakegu kirol jardueraz, gorputza mugimenduan eta lantzen ditugun abileziak, psikomotrizitatea eta beste, eta teknikoki eskuratzen ditugun gaitasunak, baina baita ere, bueno, beste esango dugu karga psikologikoago dauzkaten abileziak edo gaitasunak, ez? Hau da, iniziatibak eukitzea, autoestima, nire gorputza mugimenduan sentitzeak ematen diten plazerra bilatzea, ez? Emakumezkoen taldean sortzen dian harremanak saretzea, espazio publikoaren publikoa, edo demagun kasu honetan, ez? Zelaian, ba, nire gorputza eta burua eroso sentitzea. Eta hori guztia, badakigu oraindik ere, ba, ez dala gertatzen espazio misoginoan, gizonezkoek, ba, bueno, gainartzen dutela espazio guztia sozializazioaren ondorioz. Eta ez da nire ustea bakarrik, ez, egin ditugun ikerketa txikitan hori ikusi da, eta garrantzitsuena, hitz egiten dezunean gorputzeziketako irakasleekin, edo eskola kiroleko begiralekin, eta oso argi dute beraiek, ikusten dutelako espazio propioak, bueno, behar dituztela emakumezkoek, eta bestetik, lengoan, aipatzen genuen, ba, kirol teknikari batekin herri batean behar esaten dut nik, egia esan, helburu konkretu bat ez badago, ez diot zentzurik ikusten elkartzearena. Ez, ez bada modu, ba, ezitzaile, bueno, ezkidetza gaina bermatuz egiten.
Bai.
Orduan, kontutan eki behar dugu, emakumezkoentzat bilatu behar ditugula espazioak plazer sentitzeko, korputz jabekuntza kontzientea gertatu dadin, eta hori guztia oraindik ez dago, ez dugu ematen sozializazioak galerazi egiten du.
Beraz, azken batean, zuk esan duzuna, ez? Helburu zehatzik ez balin badago, komenigarriagoa litzatekeela, ba, ez nahastea, ez? Taldeetan. Nola identifikatu daiteke zure iritziz edo ze tresna ematen alzaio aur nerabe bati, ba, indarkeria hori identifikatu dezan? Indarkeria simbolikoa deitu daiteken hori, ez? Berare, ba, ohartu dadin eta ahaldundu dadin.
Bai, a ber, daude egoera ezberdina, batez ere hasi beharrea gorputzetik, zeintzu dira onartu beharrez dian, ba, ukituak, sensazioz, beti esaten dugu, oso subjetiboa da, ez?
Bai.
Baina subjetotasun horretan guztian, badagoia ikerketek ezarri dituzten egoera konkretuak, eta egoera konkretu horien bitartez hitz egin dezakegu, ez? Ba, nahi ez dian ukituak, atximurkak, musuak, besarkadak, eta beti aipatzen dugu oso garrantzitsua dela kontutan hartzea komunikazioa gorputzan bitartez ona dela, positiboa dela, baina oso kontutan uki behar da baita ere ze helbururekin egiten dan, edo, ez, besarkada bat edo horrelako jokabide bat. Gero botere harremanak daudenean, heldu eta adibidez txikien artean, baino baita ere berdinen artean esaten dena, berdina, baino botera harremanak daude, ez? Neska mutil edo neskan artean edo mutil batez ere, ez? Orduan erakutsi bartzaile identifikatzea badakizkigunak arrisku egora dianak, eta hoia danak, ez bada egiten zu jartzen dezula zure gorputzaren muga, inork ez dizula musu bat eman behar nahi ez badezu, ikuituak berdin, nahiz eta teknikoki mugimendu bat erakutsi behar badizuten ez dute zertan zure gerria osorik heldu behar. Eta gero lirateke beste goera batzuk ez dianak hain agerikoak edo fisiko, kontaktu fisikoan bitartez gertatzen dianak, ez? Sare sozialen erabilera, ba, ze mezu ematen dian, ez? Eta nola, hor dago oso interesgarrian prozesu bat, grooming prozesua, ez? Ba, abusatu nahi duen pertsona batek aurrera ematen duen prozesu bat, ba, biktima, normal, bere konfiantza irabazteko, ez? Eta orduan horra hasiera batean da, bueno, ba, bizitza pertsonala, ez? Arduratzea, gainean egotea, oso goxo izatea, gutxinaka opariak ematea, eta kirolari egiten duguna da, erakutsi hori guztia alarmak diala, ez? Eta egin behar duguna da, hitz egin, eta bea ez eroso sentitzen da egoera guztitaz, hitz egin. Baina horretarako formakuntza behar da, beraiena eta entrenatzaileena eta beste, ez? Ba, guztien artean kirolarlo seguruago bat eraikitzeko, baina kao, gero hoi adin txikikoetaz aipatu dut, baina emakumeak bizi izan dituztenak, bakaitu futbola adibidea jarri dezuna, ez? Emakumeak diskriminazio latzak, eta gero, ni oso ziur nago, hor egoera asko gertatu dianak, ezin dianak, ba hori subjetibotasun horretan, ez? Bizi izan dianak, ba abusu bezala, ezin dianak nolabait, ez dagolako inun, espezifikatua, prozedura bat, jokabide konkretu honi, aurre egiteko edo honen aurrean salatu salaketa bat aurkeztu dezakezu, esatu bateko zure bizitza pribatuaren kontrola. Edo esaten zutena, ez, logelak irikitzea eta bestea sartzea, ba ez, ezin du zure entrenadoreak logelan sartu egoera horretan. Hori guztiara gutxi bartzaile badaudela mekanismoak babesteko, ez? Eta hori zure organizazioak ez badizu erakusten, esan nahi du hor dagoela tolerantzia handiagoa, ba bueno, abusu botere abusuak egitea, ez? Orduan ikuste sistema bea izan dela beti, ba hori nolabait behin eta berriz errepikatu duna eta normalizatu duna eta hor egin dira, botere abusua maila guztietan, baina baita indarkeria sexualean eta beste indarkeria mota batzutan ere, ez? Psikologikoa izan daiteken bezala, fisikoa zemuga nun dauden, sexuala hitz egiten degunean eta batez ere eremu batean, kontestu batean nun ezagunak dian, esan eta zure entrenatzailea adibidez, ba hor muga lausotu egiten dira zuk ez badakazu formakuntza identifikatzeko noiz dago, nun dago gaizki, ez? Orduan, guzti txiki txikitatik eta ba ezarri bardia batetik sensibilizazio egin eta bestetik ezarri argita garbi zeintzudian prozedurak ba egoera hoiei aurre egiteko, ez? Eta babestuta zaudela sentitzeko. Hau zer da? Ba edukitzea argi planak egitura guztietan, ez? Kluba, federazioak eta bar.
Bainoa gaiak askotarako ematen du. Posten nahi zala ere aipatu duzulako ba neskon ahalduntzeak ba gauzak aldatzen ari direla, ez? Hori ekarri duela. Ahalduntasunak edo ahalduntzeak eta behar bada klubak ere jada beste perspektiba batekin aritzen direla. Kontzientziazio eta formakuntza aipatu dituzu ere ezinbestekoak. Horretara bidean nabaritzen duzu egoera?
Zango nuke baietz, baina oso politi. Eta gero ezberdintasuna daude, ba nire ustez klubaik nahi dutenak zerbait egin eta ezakitenak nola, zen ikusten badagola sentsibilizazio handiago bat, eta gero erresistentziak ezaltzen dituzten beste batzuk ere bai, eh? Oraindikan, orduan, hor nik ustez erakunde publikoek badukagulako legedi marko nahiko potentean ikustet bermatu beharko luketela indarrean dagoen legedia betetzea, ez? Eta horretarako baliabidea jarri, eman, lagundu, baina exigitu baita ere. Orduan esango nuke bai, bidean bai, baina gehiago behar da. Eta ez da denbora kontua, baizik eta ikustet kontzientzia eta benetan seriotasunez hartzea, ez? Kasu honetan behitu, adibide oso argi izan da. Adin txikikoen politika zein azkarren sarri den, ez? Babesareko politika 2021 batean onartu zen lege bat zehazkar ezarri den eta 2006 urtetik eskatzen da berdintasun planak edukitzea federazioek eta hori ez da bete. Orain airea zerbait egiten. Orduan, joe, nik ustet, orain lege berriak Euskal Kirolaren jarduera fisiko eta kirolaren legeak esan du bi urtetan eki behar dituztela klubek eta federazioek jazarpen sexuala eta sexu arrazoiagatiko diskriminazioa prebentzeko planak berregia dan, ez, garatzen dituztela eta benetan aldatzen dan egoera, ez?
Ba, bai. Ba, Ainhoa Zurmendietxe garai, mila esker. Eta,
zerregatik.
ba, segituko dugu lanean, ez da?
Hori da. Bai, eskerrik asko zuei eta danon artean seguru lortzen dugula aldaketa.